Γιώργος Κάτρου, καλώς στο τομέα αρχιεξοδερικών του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής στο βόρειο τομέα.
Μέλος, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Συνασπισμών και Διαφάνειας. Καλή σας μέρα, κύριε Κάτρου, καλέ.
Καλή σας μέρα. Και έλεγα, είδατε, λέω, συγχρονισμός, ούτε προγραμματισμένο να.
Και, μα λέει, και να το είχαμε συνεννοηθεί, δεν θα γινόταν έτσι.
Έτσι είναι. Έτσι είναι.
Τώρα η δικαιολογία ή τέλος πάντων αυτό που επικαλείται ο κύριος Μπούρας είναι η διατύπωση στην επιστολή του κυρίου Ράμου.
Αοριστίας. Θέμα
ακούστε, αυτά είναι προφάσεις αναμαρτίες. Γιατί μετά τον κύριο Μπούρα μίλησαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και επιτέθηκαν με προσδοκικές εκφράσεις στον πρόεδρο της ΑΔΑΕ και στην ίδια την αρχή, λέγοντας ότι αυτή η επιστολή καθεαυτή είναι μια προσπάθεια τάχα πολιτικοποίησης του θέματος εκ μέρους της αρχής. Άρα οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ήταν ακόμα πιο κοινικοί και ομοί από τον πρόεδρο, ούτε καν δικαιολογία δεν μπόρεσαν να αρθρώσουν. Είπαν απλώς ότι να μην έρθει ο κύριος Ράμος.
Θα ασκήσετε το δικαίωμά σας ως αντιπολίτευση να καλέσετε τον κύριο Ράμο?
Ακούστε, εμείς θεωρούμε πια ότι είναι θέμα της πλειοψηφίας. Είναι θέμα της επιτροπής. Από τη στιγμή που ο Ράμος, ο πρόεδρος Ράμος, ο κύριος Ράμος ζητά να ενημερωθεί η Επιτροπή Θεσμών, δεν είναι πια θέμα της αντιπολίτευσης, δεν είναι πια θέμα της μειοψηφίας.
Έχετε όμως τη δυνατότητα όσα μειοψηφία μαζί με τα άλλα κόμματα να καλέσετε τον κύριο Ράμο.
Θέλουμε να γλιτώσουμε όμως την πλειοψηφία από τις ευθύνες.
Γιατί θα γλιτώσει, δηλαδή, άμα έρθει ο κύριος Ράμος στη Βουλή για να καταθέσει αυτά που θέλει να καταθέσει?
Υπάρχουν τρόποι, θα τους δούμε. Ξαναλέω όμως ότι το μείζον εδώ, ακριβώς επειδή δεν ήταν μεμονωμένο γεγονός, είναι ένα από τα πολλά. Είναι ενδεικτικό της προσπάθειας της Νέας Δημοκρατίας να μην διαλευκαθεί το σκάνδαλο. Είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα, είχαμε τη γνωμοδότηση του Γιάκου που είχε καταγγελθεί, ώστε κάπω σύσσωμο τον νομικό κόσμο ως αντισυνταγματική. Εδώ είναι ακόμα ένα επεισόδιο. Και έλεγχοι να μην γίνονται και να μην μαθαίνει όχι απλώς ο Έλληνας πολίτης, ούτε καν η Βουλή την αλήθεια. Εμείς δεν μπορούμε να είμαστε συνεργοί σε μια τέτοια προσπάθεια.
Και το επίσης προβληματικό, αν μου επιτρέπετε, είναι αυτό το οποίο είπε ο κύριος οικονόμου κυβερνητικός εκπρόσωπος στις επίμενες ερωτήσεις για το αν τελικά παρακολουθούνταν ο κύριος Φλώρος, στο ότι μπορεί να υπάρχουν κάποιοι σκοτεινά δίκτυα, πώς το είπε, σκοτεινή
κύκλη. Τα παράκεντρα. Ναι, λες, ακούστε, εδώ ήταν ήδη απίστευτος ο ισχυρισμός της Νέας Δημοκρατίας όταν έλεγε ότι δεν έχει καμία σχέση η ίδια η κυβέρνηση με το Predator. Μολονότι ξέρουμε ότι υπήρχε συνδυασμένη χρήση του Predator και των νόμιμων επισυνδέσεων, νομότυπων όχι νόμιμων, της ΕΕΠ. Ότι ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Κουκάκης δηλαδή συμπληρωματικά παρακολουθούνταν πότε από το ένα πότε από το άλλο. Όμως είναι εντελώς απίθανο.
Για να είναι ολοκληρωμένη η κάλυψη.
Σύμφωνοι, ναι, αλλά εντελώς απίστευτο είναι να λέει τώρα η Νέα Δημοκρατία ότι δεν έχει καν ευθύνη για τις παρακολουθήσεις που κάνει η ΕΕΠ, της οποίας προϊστάμενος είναι ο Πρωθυπουργός, και να μιλά για παράκεντρα. Αν υπάρχουν παράκεντρα, δεν είναι ευθύνη της κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού να τα βρει και να τα διαλύσει.
Πάντως με τον ένα.
Είναι η απλούστερη, ότι και παρακολουθήσεις γίνονται με ευθύνη του ίδιου του Πρωθυπουργού και ο ίδιος είναι πρωτεργάτης στην προσπάθεια κουκουλώματος του σκανδάλου.
Βλέπουμε πάντως ότι πηγαίνουμε σε εκλογές με σκανδαλολογία και από την άλλη πλευρά την κυβέρνηση να ανεβάζει
το θέμα
την
παπά.
Υπόθεση που είναι στο ειδικό δικαστήριο, το θέμα Παπά.
Μα είναι κλασική περίπτωση αντιπερισπασμού αυτή.
Μα είναι αντιπερισπασμός.
Εντάξει, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι αντιστοίχως και εκεί ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει
γιατί
να.
Εγώ δεν έχω ακούσει τον κύριο Παπά να λέει αν το στείλε ή δεν το στείλε το μήνυμα. Στον κύριο Καλαβρίτσα, αν είναι μαϊμού το μήνυμα ή είναι πραγματικό. Και το νομικό του παραστάτη που άκουσα, δεν κατάλαβα κάτι τέτοιο.
Δεν ξέρω αν έχετε πει τι λέει αυτό το μήνυμα στους ακροατές. Το μήνυμα αυτό υποτίθεται ότι έχει ποσοστά
με το χον.
Για την ακρίβεια, ποσοστά που καθένας από τους υποψηφιούς.
Στο κανάλι που θα έπαιρνε ο Καλαβρίτσας που είχε υιοθετήσει στην πρώτη φάση του διαγωνισμού.
Εμένα η αφισβήτηση της νησιότητας του μηνύματος από τον δικηγόρο του κ. Παπά μου φαίνεται πολύ πιστική, γιατί βασίζεται σε ένα πολύ απλό νομικό επιχείρημα. Θα ήταν αδύνατον να υπάρχει άλλη μετοχοποίηση του καναλιού από αυτή που επίσημα ανακοινώθηκε.
Δεν αμφισβητεί ευθέως όμως ο κ. Μαντζουράνης στη νησιότητα του μηνύματος.
Ακούστε όμως, να ακούσουν το επιχείρημα οι ακροατές. Ο νόμος προβλέπει ότι είναι πλήρως ονομαστικές οι μετοχές στα κανάλια. Και ξέραμε ποιοι είναι αυτοί που θα έπαιρναν την μετοχική σύνδεση στο κανάλι Καλογρίτσα, αν ποτέ αυτό έβγαινε σε λειτουργία. Επομένως, τον εμφανίζεται άλλη μετοχική σύνθεση. Άνθρωποι που δεν εμφανίζονταν στη δημόσια και τη μόνη νόμιμη. στο email αυτό, ουσιαστικά υπονομεύει την ίδια την ισιότητά του. Αυτό είπε ο δικηγόρος του κ. Παπά και μου φαίνεται πολύ πιστικό.
Από την άλλη πλευρά, βέβαια, παίρνω εγώ την άδεια και μπορώ να βάλω συνεταίρους όποιους θέλω στην πορεία, αρκεί να πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.
Μα ακούστε, αν ήταν αφανής εταίρος, δεν θα ήταν με ποσοστά όπως εμφανίζεται στο email. Γι' αυτό είναι εντελώς κατασκευασμένη ιστορία. Ήταν αδύνατο, με λίγα λόγια λέω, το από πολύ περίπλοκα και νομικό θέμα, δύσκολο ίσως να το καταλάβουν οι ακροατές. Με λίγα λόγια, αυτό που λέω είναι ότι αυτό που περιγραφόταν στο email ήταν αδύνατο να υπάρξει στην πραγματικότητα, γιατί είναι αντίθετη πρόβλεψη του νόμου.
Λοιπόν, πάμε και στο χαρτοφυλάκιό σας. Χθες είχαμε τη συνάντηση Μπλίνκεν Τσαβούσογλου. Τσάι και συμπάθεια, κανένα χρονοδιάγραμμα, καμία δέσμευση. Ένα σχόλιο θα θέλαμε και από εσάς.
Το βασικό πρόβλημα σε αυτή την υπόθεση είναι ότι η κυβέρνηση άφησε τα δύσκολα στον κύριο Μενέντες ως πρόεδρο της Επιτροπής και στο ελληνικό λόμπι. Αυτό που θα πρέπει να κάνει εξ αρχής είναι ως κυβέρνηση προς κυβέρνηση να ζητήσει από τον πρόεδρο Biden να δώσει εγγύηση στη δική μας πλευρά. Εμείς είμαστε οι απειλούμενοι. Ουσιαστικά ο κ. Μητσοτάκης
έχει επιλέξει να μην δώσει
το F-16, γιατί ακριβώς απειλούμαστε. Να το πω σαφώς και ανοιχτά.
Ο κ.
Μητσοτάκης πιστεύει.
Εχθές το συμπέρασμα ήταν ότι δεν τίποτα περί F-16. Δηλαδή, όπως πήγε, έφυγε ο Τσαβούσογλου.
Φοβάμαι ότι δεν είναι αυτή η εικόνα. Φοβάμαι ότι η εικόνα που έχουμε είναι ότι η αμυντική σύμβαση είναι έτοιμη και θα κατατεθεί στο Κογκρέσο άμεσα. Λέω, λοιπόν,
και εκεί περιμένουμε τον κύριο Μενέντες να ασκήσει βέτο.
Ναι, το επιχείρημά μου είναι το εξής, ότι ο κύριος Μητσοτάκης θεωρεί ότι απλώς με το να είμαστε τα καλά παιδιά, να δίνουμε στους Αμερικανούς ό,τι θέλουν, αυτό που ζήταγαν από όλους τους πρωθυπουργούς της μεταπολίτευσης και κανείς δεν το έδωσε, για παράδειγμα την επαόριστο παραμονή των Αμερικανικών βάσεων, θα έχουμε αυτόματα εκ μέρους της Αμερικανικής πλευράς μια καλύτερη μεταχείριση. Αυτό όμως έχει αποδειχθεί ότι δεν ισχύει. Όχι απλώς ο πρόεδρος Biden πιέζει το Κογκρέσο για την πώληση και την αναβάθμιση, αλλά οι Αμερικανοί έχουν υπαναχωρήσει από πολλά θέματα που μας υποστήριζαν. Βλέπω για παράδειγμα EastMed. Γι' αυτό εμείς θεωρούμε λοιπόν ότι δεν αρκεί να είσαι πιστός και υπάκουος, πρέπει και να διεκδικείς. Και αυτό δεν βλέπουμε να το κάνει ο κ. Μητσοτάκης.
Να σας ρωτήσω κάτι. Είναι σωστό να συνδέεται η ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών στη χώρα μας με αυτήν στην Τουρκία?
Όχι, προς Θεού. Αυτό μας έλειπε, να καθορίζουμε τις δικές μας εκλογές ανάλογα με το πότε θα καθοριστούν οι εκλογές στην Τουρκία. Γενικά δεν πρέπει να γίνονται προεκλογικά παιχνίδια με τα εθνικά θέματα. Είδα, για παράδειγμα, πριν από κανένα μήνα, και το κατήγγειλα, μια διαρροή με προφανώς κυβερνητική προέλευση, ότι σκοπεύει η κυβέρνηση να επεκτείνει τα χωρικά ύδατα το Μάρτιο. Όχι επομένως στο πλαίσιο μιας διπλωματικής πρωτοβουλίας που έχει στρατηγική στόχευση, αλλά μια φωτοβολίδα προεκλογική. Δεν γίνεται έτσι. Επομένως θα πρέπει προφανώς εθνικό μέτωπο να έχουμε ενιαίο απέναντι σε οποιαδήποτε τουρκική απειλή, αλλά οπωσδήποτε επίσης προφανώς δεν ετεροκαθοριζόμαστε. Ούτε πρέπει τα εθνικά θέματα να είναι μέρος των μικροκομματικών προεκλογικών παιχνιδιών.
Εγώ ένα τελευταίο θέλω να ρωτήσω σε σχέση με την διαφορετική πρόταση νόμου που καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ για το κόμμα Κασιδιάρη. Τι απαγορεύει να γίνουν οι παρατηρήσεις σας επί της κυβερνητικής πρότασης? Γιατί πρέπει να υπάρξει μια διαφορετική?
Γιατί φοβόμαστε σκοπιμότητα. Φοβόμαστε ότι ο πολύ αόριστος τρόπος που έχει διατυπωθεί η νομοθετική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας συνάδει με την αντίληψη που έχει για τα δύο άκρα και δεν θα χρησιμοποιηθεί μόνο σε βάρος νεολογιστικών μορφωμάτων, αλλά γενικότερα.
Δηλαδή, και για να μην τα άλλα άκρα είναι καλά, δηλαδή, κατά την άποψή σας, αν προβαίνουν σε εγκληματικές πράξεις?
Πιστεύετε ότι πρέπει να απαγορευτεί η λειτουργία του Κομμουνιστικού Κόμματος?
Μα δεν μιλάω για το Κομμουνιστικό Κόμμα.
Ναι, ακριβώς γι' αυτό σας το έθεσα ως παράδειγμα. Στη Γερμανία, που ακολουθούν μια αντίληψη που το δικό μας Σύνταγμα δεν ακολουθεί, το 1952 απαγορεύτηκε ο διάδοχος του Ναζιστικού Κόμματος και το 1956 το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ακριβώς και γιατί θεώρησε εκεί το Συνταγματικό Δικαστήριο ότι η λειτουργία του δεν θα
είχαν άλλους λόγους. Γιατί ήταν δύο κομμάτια η Γερμανία, αυτό μην το ξεχνάμε.
Ναι, σύμφωνοι. Απλώς το επιχείρημά μου είναι ότι όταν δεν προσδιορίζει ρητά ότι η πρόβλεψή σου στρέφεται στο να μην ξαναγυρίσουν οι φασίστες στη Βουλή και δίνει μια διατύπωση ανοιχτή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτή με όποιο τρόπο θέλει.
Εγώ άκουσα και τον κύριο Βαρουφάκη και μου έκανε εντύπωση η προσέγγιση του και την άκουσα με ενδιαφέρον, ομολογώ. Σε σχέση με το πώς που αντιτίθεται στην νομοθετική παρέμβαση και μιλάει για περιθωριοποίηση δια των επιχειρημάτων και δια της πολιτικής.
Ακούστε, το βασικό είναι αυτό. Δεν είναι με νομικό τρόπο που αντιμετωπίζεις ένα πολιτικό φαινόμενο όπως η άνοδος της ακροδεξιάς. Μάλιστα μπορεί ενδεχομένως να ηρωποιήσεις στα μάτια αυτών που...
Ναι, γιατί αν πάτε, πες ότι ας υποθέσουμε ότι ομονοείτε με τη Νέα Δημοκρατία, με το ΠΑΣΟΚ, με όλους και κάντε ένα νομοσχέδιο και πάει και το ρίχνει συνταγματικά μετά ο Κασιδιάρης. Ναι, τι θα γίνει την επόμενη μέρα?
Μα ακριβώς για αυτό το λόγο λέμε.
Όχι, γιατί βλέπω ότι συζητάτε τον νόμο και εσείς και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ.
Προφανώς θα πρέπει να
το περιεχόμενο
είναι πάρα πολύ προσεκτικές οι διατυπώσεις για να είναι εντός συνταγματικών ορίων. Έτσι.
Είναι ένα πολύ δύσκολο συνταγματικό θέμα. Και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε να είναι συνταγματικά όσο
μπορεί. Να συνεννοηθείτε τουλάχιστον σε ένα θέμα σε αυτή τη χώρα.
Ναι, αυτό θα έλεγα. Μισό λεπτό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ακριβώς αυτό πρέπει να κάνει η κυβέρνηση. Να καλέσει όλα τα κόμματα να συζητήσουν για αυτό το θέμα. Η ευθύνη είναι πάντα της κυβέρνησης, γιατί αυτή είναι ο μαέστρος της νομοθετικής ορχήστρας. Αυτό δεν έγινε.